mie să cadă, de Suzy Hazelmundi. Povestea incredibilă a lui Franz Hazel, creștin necombatant, încorporat de naziști și trimis de pe frontul de răsărit. Roman foileton, în lectura pastorului Lucian Cristescu.
În timp ce soldatul Franz Hazel, concentrat pe frontul de răsărit, se străduia să supraviețuiască ororilor celui de-al doilea război mondial, soția lui Helene, cu cei 4 copii ai ei, fusese evacuată din Frankfurt în micul sat Eschenrode. Sătenii, nemulțumiți de obligația de a-i adăposti și de a-i hrăni pe străinii aceștia, o lăsară pe Helene cu copiii ei de izbeliște într-o odaie mizerabilă a unui mic han. Gerul cumplit, lipsa totală de hrană și mizeria păreau să le curme viețile. Capitolul 11. În Eschenrode. Continuare. În dimineața aceea sosi sora Geisner. Fusese trimisă la o altă familie și venise să vadă cum erau cazați prietenii ei. Dar situația lui Helene nu făcu decât să o enerveze. Hai, adună-te odată, îi porunci ea. O să mergem să le facem o vizită naziștilor din sat. Intrară la domnul Schäfer chiar în momentul în care acesta se așezase la micul dejun împreună cu ofițerul ligii femeii, care era însărcinat cu transportul persoanelor. Masa era încărcată cu sosuri, carne afumată de porc, unt, pâine, prăjituri, cafea, lapte și multe altele, încât nu mai era loc pentru nimic. Pentru liderii partidului, întotdeauna se găseau grămadă de alimente. Ce vrei? Întrebă el enervat. Ofițerul care se ocupa de evacuări era parcă și mai iritat. Cum ne îndrăznești să dai buzna în felul acesta, urlăiești? Ieși afară! Ieși imediat! Mica soră Geisner nu schiță niciun gest, ci rămase înfiptă pe picioare cu degetul mare strâns în pumn. Ascultați-mă bine, spusea cu voce calmă, incredibil de calmă. Dacă aveți impresia că acea spălătorie abandonată este un loc potrivit ca să locuiască o familie, puteți merge chiar voi să stați acolo. Dar eu n-aș lăsa nici măcar un animal într-un loc ca acela. Femeia aceasta, și arătă către Helene, are 4 copii, iar cel mai mic abia s-a născut. N-au de mâncare nici pentru 2 zile. Iar voi stați aici și vă îndopați cu toate astea? Spuneți-mi și mie, zise ea, uitându-se spre ofițerul pentru evacuare, care era o doamnă. Aveți un soț? Uimită de această întrebare inopinată. Femeia ofițer răspunse, bâlbâindu-se, da, am, dar ce legătură are asta cu tine? Stă acasă? Da, dar consider că această conversație este încheiată, spuse ofițerul imediat. Îți ordon să ieși imediat din încăpere. Oh, nu, nu-mi porunciți mie, continuă sora Geisner, fără nicio urmă de teamă. Tot ce avem de făcut este să-l trimitem pe soțul tău pe front și să-l aducem pe tatăl acestor 4 copii înapoi ca să aibă grijă de ei. Asta ar fi într-adevăr dreptate, vorbi ea cu puterea unui luptător, în timp ce stătea cât se putea de dreaptă. Dacă nu rezolvați această situație în cel mai scurt timp posibil, vă voi raporta autorităților, chiar dacă ar fi nevoie să merg până la Adolf Hitler în persoană. Și după cum știți, el susține familiile numeroase și ajută pe copii și pe femei. În spatele ofițerului, liderul de partid îi făcea semne sorei Geisner să plece. Îi dădu de înțeles că avea să vină după ea cât de repede putea. Sora Geisner o luă pe Helene de braț și ieșiră din cameră. 2 ore mai târziu, domnul Schäfer veni într-adevăr în odaia înghețată unde stătea Helene cu copiii. Îi strânse mâna și îi ceru scuze pentru greutățile prin care trecuse de când sosise în localitate. De îndată Helene își dădu seama că omul avea o inimă bună. Doamnă Hazel, începu el, personal am fost pe la toți fermierii din sat. Nu vrea să te primească nimeni cu cei 4 copii ai tăi. Dar toate femeile mi-au spus că faci bine dacă nu te desparți de ei. Mi-au spus că și ele ar fi făcut la fel. Copiii trebuie să stea cu mamele lor. Helene dădu din cap aprobare. Cu toate acestea, inima ei bătea din ce în ce mai tare din cauza cuvintelor care nu sunau tocmai încurajator. Dar am găsit un posibil adăpost pentru familia voastră. Este vorba de 2 bătrâni, familia Iosts, care au mai mult de 70 de ani. Pentru că nu sunt prea în vârstă, lor nu li s-a mai cerut să mai ia câte un refugiat. Și și-au manifestat îngrijorarea pentru voi și ar vrea să vă vadă înainte de a lua vreo decizie. Domnul Schaefer merse împreună cu Helene să vorbească cu familia Iosts. Bătrânul domn stătea pe un fotoliu din lemn, în fața sobei pline cu lemne, iar soția lui stătea la masă. Fața bătrânii zbârcită semăna cu o prună uscată. Părul cenușiu era strâns într-un coculeț, iar în gură nu mai avea decât un singur dinte. Cu o expresie blândă de pe fața lor, cei doi arătau ca 2 bunici perfecți. Își aruncară o privire unul celuilalt, iar Helene își formă deja o părere despre el. O, Doamne, mulțumiri fi aduse! Aici aș vrea să stau. Te rog, tată, fă să fie posibil. Prima vorbi bătrânica Iosts. Doamnă Hazel, am înțeles că nimeni nu vrea să te primească împreună cu cei 4 copii și știu că e greu pentru tine. Uite, am să te primesc eu. Rușine să le fie celorlalte familii că nu te-au primit. Apoi bătrânica zâmbi cu subînțeles. Sper să ne înțelegem totuși bine. Noi n-am avut niciodată copii, iar acum am îmbătrânit și am vrea să avem o bătrânețe liniștită. Presupun că vor face destul de multă gălăgie cei 4 copii ai tăi. O, nu, nu, o liniști Helene. Sunt sigură că nu vă vor deranja. Iar dacă vor să facă gălăgie, vor putea să meargă afară. Sunt atât de fericită că ne oferiți un adăpost. Păi atunci, sunteți bineveniți! Domnul Iosts se ridică de pe locul lui de lângă foc. Mutați-vă imediat și simțiți-vă ca acasă. Adu și copiii, mie îmi plac copiii! Cu ochii în lacrimi, strânse mâna lui Helene. Helene îi adună pe copii, iar Jacques o ajută la bagaje. Doamna Iosts făcuse deja focul în camera în care urmau să stea. Așa că atunci când ajunseră, camera era deja caldă și primitoare. Hai, intrați! Am pus deja un ibric cu ceai de mușețel la fiert. Poate că aburii se vor răspândi în cameră și îl vor ajuta pe micuțul tău să respire mai bine. Într-adevăr, în numai câteva zile, micuța Suzy își reveni complet. Seara, ce bucurie! Sosi și curd, care aducea cearșafurile, învelitorile și vesela de care aveau nevoie. Era într-adevăr începutul unor zile mai bune. În fiecare zi, doamna Iosts le aducea unt, ouă și smântână. Ori de câte ori făcea vreo prăjitură, le aducea și lor. De fapt, cei 2 bătrâni împărțeau totul cu ei. Helene își manifestă recunoștința făcând curățenie în casă, de la un capăt la celălalt, și o lustruia până strălucea. Făcea curat chiar și în curte și în fața porții, în timp ce copiii aveau grijă de animale și ajutau la treburile din gospodărie. Părea că nicio sarcină nu era prea dificilă pentru ei. Doamna Iosts îi spunea deseori lui Helene: Doamna Hazel, Dumnezeu te-a trimis la mine! Nu dură mult până când vecinii observară această mișcare din gospodăria de lângă ei. Cei cazați la cei vecini nu mișcau niciun deget ca să ajute la treburile casnice. Și unul câte unul dintre vecini începeau să o salute pe Helene atunci când o vedeau pe stradă. Ce mai faceți, Frau Hazel?" Bine, mulțumesc," le răspundea ea în timp ce mătura în fața porții. Aș vrea să spun că ne-am bucurat dacă ați venit pe la noi. Acum avem îndeajuns spațiu și ați avea o cameră mult mai mare decât cea pe care vă oferă doamna Iost," spunea vecina. Politicoasă, Helene refuza. Știți, familia Iost ne-a primit când toți ceilalți ne-au refuzat. Bătrânii ne-au înțeles nevoile și ne-au tratat cu deosebită bunătate. Suntem fericiți aici și avem de gând să rămânem pe loc." Familia Iost erau luterani devotați și în fiecare duminică mergeau la singura biserică care exista în sat. Când doamna Iost se îmbrăca cu costumul ei regional, o bluză albă cu mâneci largi bufante, o fustă neagră din catifea, un batic apretat din mătase, un șal colorat și o pereche de papuși de catifea, zici că era ca dintr-un tablou. Și pentru că nu era niciun adventist prin preajmă cu care să se închine împreună, Helene îi însoțea adesea. Pastorul lor fusese înrolat, dar îi ținea locul un țăran din localitate. Deși omul n-avea o educație deosebită, Helene era deseori mișcată de predicile profunde pe care acel țăran le ținea. Odată pe săptămână, un grup de femei se aduna acasă la familia Iost pentru studiu biblic. Soția pastorului o îndrăgea în mod deosebit pe Helene. Vino să stai cu mine, doamnă Hazel. Helene începea să râdă. Dar nu ți-ai făcut socoteala? În casă, împreună cu cei 5 copii ai tăi, ar fi numai puțin de 9 copii. Nu cred că am reușit să supraviețuim prea mult în aceste condiții. Amândouă izbucniră în râs, renunțând la idee. Trecură câteva săptămâni. Într-o zi, Helene auzi că un camion va merge la Frankfurt pentru a lua ceva mobilier pentru refugiați. Helene primi permisiunea din partea liderului de partid, a domnului Schäfer, să meargă împreună cu șoferul și să-și ia o parte din lucrurile din apartament. Vrei să mergi la Frankfurt, doamnă Hazel? O întreba bunica Iost. Ai vrea să-mi faci și mie un serviciu? Am făcut un pachet cu alimente de la fermă. Ești bună să le iei cu tine și să le schimbi pe niște bumbac de fabrică sau cu alte produse pe care nu le putem găsi aici? Oh, sigur că da, răspunse Helene. Bătrânica veni grabnic cu pachetul. Pe fundul pachetului pusese o cârpă moale în care înfășurase vreo 50 de ouă. Apoi le acoperi pe toate în paie și le puse în coș. Helene și Kurt se suiră în remorcă și se așezară pe niște saci cu făină. La un viraj mai brusc, Kurt își pierdu echilibrul și ateriză exact pe coșul de alimente. Auzind trosnitura, Helene își dădu seama că ouăle se făcuseră praf. Îi fu teamă să se uite la ceea ce se întâmplase. O, Doamne, oare ce va spune doamna Iost? Oare îți cer prea mult dacă te rogi să faci ca aceste ouă să devină din nou întregi? Când ajunseră în Frankfurt, descoperiră că nu aveau deloc spațiu pentru a-și lua cu ei ceva mobilier și nici timp pentru schimbul comercial pe care voiau să-l facă. Se întoarseră târziu în noapte și camionul se opri într-un sat vecin pentru a lăsa ceva mobilier acolo. Apoi porniră spre Eschen Road. Dar unde este coșul nostru? Întrebă ea pe șofer. Dar el își dădu ochii peste cap și spuse: a, îmi pare rău. A trebuit să-l las împreună cu restul mobilierului. Nu vă temeți, mâine mă voi întoarce și am să-l iau înapoi. Îl voi lăsa la poartă când voi trece pe lângă casa voastră. În ziua următoare, Helene făcu mai multe drumuri la poartă, dar nu găsi niciun coș. Îi explică doamnei Iost ce se întâmplase în modul cel mai sincer cu putință, dar observă că bătrâna nu o crezu niciun minut. În fiecare dimineață când trecea camionul de marfă, Helene se furișea afară din casă și se ducea la poartă, sperând că în cele din urmă va găsi coșul. Dar în același timp și doamna Iost, în cămașa ei de noapte, alerga la poartă să vadă dacă nu a apărut coșul. Lui Helene îi venea să râdă, dar doamna Iost nu vedea nimic hilar în toată povestea aceasta. Ce se întâmplă cu coșul meu?" întrebă ea mai degrabă, plină de indignare. Încep să cred că tot ce mi-ai spus n-a fost decât o minciună gogonată. Nu-i așa că ai vândut mâncarea în Frankfurt și că în schimbul ei ai luat o grămadă de bani?" Helene avea conștiința cât se poate de curată, dar se gândea la ceea ce va spune doamna Iost când va primi coșul și va vedea că toate ouăle ei sunt sparte. Încetă să mai meargă la poartă. După o săptămână, doamna Iost bătu într-o zi la ușa Helenei. Doamna Hazel, doamna Hazel, coșul este aici. Vino să mă ajuți ca să-l desfac. Cu inima cât un purice, Helene se îmbrăcă în grabă și merse să deschidă. În drum spre ușă se rugă din nou. Doamne, fă ca ouăle acelea să fie întregi. Doamna Iost luase cârpa care acoperea coșul. Acum înlătură cu grijă paiele care protejau mâncarea și începu să scoată afară ouăle, unul câte unul. Nici unul nu era spart. Doamnă Hazel, îmi pare rău că m-am îndoit de cinstea ta. Promit că n-o să mai fac vreodată. La câteva zile după această poveste, sosi în sat un grup de prizonieri polonezi. Un băiețel pricăjit și murdar se târa alături de ei. Primarul hotărâ ca băiețelul să fie luat de familia Iost și să-i ajute la treburile gospodăriei. Doamna Iost apelă imediat la ajutorul lui Helene. Aș vrea să-l iei pe Adam cu noi la biserică duminica, dar înainte de toate cred că are nevoie să fie îngrijit. Eu n-am niciun fel de experiență în astfel de lucruri. Ai vrea, te rog, să mă ajuți? Helene încălzi apa, căută un vas mare pentru spălat. Mai întâi îl șamponă bine pe tot corpul, apoi îl lăsă în soare să se usuce în timp ce îl și tundea. Între timp, sub călăuzirea lui Helene, bătrâna Iost pregăti băița de zinc pe care o umplu cu apă fierbinte cu detergent. Băiatul acesta nu a mai făcut baie de luni de zile. Imediat ce își dezbracă hainele soioase, le scot afară și le dau foc. Pielea băiatului era atât de plină de mizerie încât trebuie să-l lase un timp destul de îndelungat în apa fierbinte ca să se înmoaie tot jecul de pe el înainte de a putea fi dat jos. Unghiile de la mâini ale lui Adam erau lungi și îndoite la capete de parcă ar fi fost niște gheare. Cu greu îndură băiatul săpuneala și frecatul pielii, dar nu vociferă decât o singură dată atunci când încercară să-i taie de la gât o ață veche. Nu, nu, spunea el, nu le lăsă nici măcar să se atingă de ea. Doamna Iost, ea privește la picioarele lui. Ai o foarfecă. Unghiile de la picioare îi crescuseră ca niște pinteni. Crescuseră în jurul fiecărui deget de jur împrejur. Dar foarfeca nu era destul de rezistentă pentru a tăia unghiile. Am o foarfecă de grădină, zise bătrâna cu oarecare ezitare. Cred că aceea ne-ar putea ajuta. În fine, foarfeca de grădină reuși să-i taie acele unghii și făcu să iasă la lumină un mic miracol. Și asta pentru că atunci când Adam ieși din baie curățat și aranjat, descoperiră că băiatul nu mai șchiopăta deloc, așa cum o făcuse atunci când intrase în sat. Unghiile așadar erau cele care îi făceau mersul aproape imposibil. Helene găsi chiar și niște ulei de corp pentru copii și îi unse pielea proaspăt curățată. Apoi îi aduse niște haine de la curt. Doamna Iost găsi și o bluză de lână care îi se potrivea de minune. Din acea zi, în fiecare duminică, Adam îi însoțea la biserică. Atât de mare îi era transformarea încât ceilalți polonezi nu reușiră să-l recunoască decât în momentul în care Adam le făcu un semn cu mâna și îi striga pe nume. La cei 12 ani ai lui, Adam era cam pipernicit, dar curând reuși să învețe puțină germană, așa că în scurt timp începu să poată comunica cu ei. Adam nu era deloc leneș, dar uneori întârzia destul de mult la micul dejun. Mă întreb de ce întârzi atâta, îi spusese într-o dimineață bătrâna lui Helene. Am să urc acum și am să mă uit prin gaura cheii să văd ce face. Ei, când se întoarse, spuse, am văzut, ce crezi? Era îngenunchiat lângă pat și se ruga cu rozariul. Sărmanul băiat părea că tânjește după trecutul lui, deși era doar un copil. Și asta pentru că la pusul soarelui stătea la poarta grădinii și se uita undeva în depărtare. Casa Adam, casa Adam acolo, spunea el cu tristețe, arătând cu degetul spre răsărit. Bătrâna Iost mai primi în casă un refugiat polonez, un tânăr pe nume Iosef. Îi oferi acestuia o mică încăpere, față în față cu camera lui Helene. În timp ce ceilalți țărani germani îi tratau pe acești polonezi ca pe niște animale și îi lăsau să moară de foame, Iosef mânca împreună cu Helene și cu familia Iost. Helene, pentru că nu avea un dulap în care să-și țină hainele, bătu un cui în hol și agăța acolo unul dintre cele mai bune costume de haine pe care le avea soțul ei. Deseori, ea așeza mâncarea care le rămânea pe un dulap ornamentat, care se afla tot pe hol. Polonezul Iosef nu se atingea de nimic. Iosef, îi spusea într-o zi, dacă vrei să mergi la biserică sau să mergi în sat, poți să iei costumul acesta și să-l porți fără nicio grijă. Deși era îmbrăcat în haine jerpelite, Iosef clătină din cap dezaprobare. Costumul este al soțului tău. Nu pot să-l port. Mulțumesc, mulțumesc. Iosef le povesti câte ceva din trecutul lui Adam. Tatălui și fratele lui mai mare muriseră pe front. Rămăseseră în viață doar mama lui, o surioară de 2 ani. Apoi mama, îmbolnăvită de tuberculoză, muri și ea, dar înainte de a muri, îi legase lui Adam la gât o mică iconiță cu Fecioara Maria și pruncul. Era singurul lucru pe care îl avea Adam de la mama lui. După moartea ei, cineva o luase pe fetiță, dar Adam fusese lăsat să vagabondeze pe străzi. În felul acesta, soldații germani l-au găsit și l-au adus în Germania. Inima sensibilă a doamnei Iost fu adânc mișcată. În mintea ei, început deja să facă planuri pentru Adam.